Петарда. 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда», пры мікрафоне Ліза Кучаравая. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі аўторка 7 сакавіка. Нашыя тэмы: у Мінску пачаліся затрыманні абаронцаў курапатаў, Мядзведзеў прыгразіў павысіць кошты на газ краінам, якія выйдуць з ЕАЭС, у вілейцы пакаралі рабочых, якія рабілі ямачны рамонт у лужыне на дарозе. Пра гэтае ды іншае пагутарым цягам бліжэйшых 30 хвілін у праграме «Петарда».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Галоўная навіна аўторка 7 сакавіка. У Мінску затрымалі абаронцу курапатаў Сергія Пальчэўскага. Актывіст атрымаў вядомасць пасля таго, як у лютым прыкаваў сябе да грузавіка кайданкамі. Дарэчы, менавіта пасля гэтага будаўнічыя працы ў ахоўнай зоне курапатаў спыніліся. Пальчэўскага схапілі ў пад'ездзе яго дома і адвезлі ў аддзел міліцыі. А 19-й гадзіне 7 сакавіка стала вядома, што ў судзе Першамайскага раёна Мінска Сергія Пальчэўскага асудзілі да 10 сутак арышту за ўдзел у несанкцыянаванай акцыі, за якую дату акцыя пакуль невядома. Таксама 7 сакавіка спрабавалі затрымаць і лідара маладога фронту Дзмітра Дашкевіча, але ён змог пазбегнуць аблавы. У каментары Еўрарадыё Дашкевіч выказаў думку, што гэтыя затрыманні звязаны з магчымай крымінальнай справай на абаронцаў курапатаў.
Хутчэй за ўсё з курапатамі гэта звязана, канешне. Ну, я думаю, пад вечар мы будзем бачыць, што гэта ўжо канкрэтна. Да іншых нашых сяброў сёння ніхто не пад'язджаў, і спроб затрымання не было. Можа быць, гэта ў сувязі з той крымінальнай, пра якую казалі, што два чалавека пад крымінальнай справай.
Лічыць Дзмітр Дашкевіч. Нагадаем, што дырэктар фірмы, якая вяла будаўніцтва, яшчэ ў лютым пісаў заяву на актывістаў. Пазней кіраўніцтва фірмы сустрэлася з Дашкевічам і заявіла, што спыняе будоўлю. Аднак ці забраў дырэктар заяву, пакуль так і невядома. Тым часам дэпутат парламента Ігар Марзалюк прапанаваў следчаму камітэту разабрацца, чаму змянілі ахоўныя межы мемарыалу і наказаць тых, хто стаіць за гэтым рашэннем. Падрабязнасці ў Артёма Мартыновіча.
На ток-шоу «Справа прынцыпу» дэпутат Палаты прадстаўнікоў Ігар Марзалюк рэзка выказваецца пра змену ахоўных зон мемарыяла Курапаты ў 2014 годзе. З-за гэтага вакол будоўлі каля мемарыяла ўзніклі пратэсты актывістаў і мясцовых жыхароў, якія доўжыліся 15 дзён. Дэпутат прапануе следчаму камітэту разабрацца, чаму змяніліся ахоўныя зоны.
У 2004 годзе была зацверджана ахоўная зона вакол урочышча Курапаты. Зараз пакуль што мы па-за скобкамі, дзе тая межа. З уліком праведзеных афіцыйных праверак, раскопак археалагічных, ну вы ж ведаеце, што было афіцыйнае следства, ўсё астатняе, была высветлена межы этой зоны. Яны былі афіцыйна зацверджаны пастановай Савета міністраў Рэспублікі Беларусь. Так. У мяне проста пытанне: колькі каштавала памяняць межы?
Пастанова Міністэрства культуры ад 1 снежня 2014 года аб зацвярджэнні ахоўных зон падпісвала намесніца міністра Ірына Дрыга, а кіраваў ведомствам у тыя часы ўжо цяперашні міністр Барыс Святлоў. Артём Мартынович, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Беларуска-расійскія праблемы не даюць нашай краіне ўдзельнічаць у шматбаковых інтэграцыйных працэсах. Пра гэта на паседжанні Еўразійскага савета, якое адбываецца ў Бішкеку, заявіў кіраўнік беларускага ўраду Андрэй Кабякоў. У адказ расійскі прэм'ер Дзмітры Мядзведзеў намякнуў, што гэтыя словы падобныя да шантажу. Мядзведзеў дадаў, што краіны ЕАЭС атрымалі ільготныя кошты на газ толькі дзякуючы сябруству ў гэтай арганізацыі. І на заўвагу Кабякова, што ў ЕАЭС няма рэальных поспехаў у інтэграцыі, кіраўнік расійскага ўраду адказаў, што ў гэтым аб'яднанні ніхто нікога сілком не трымае. Як паведамлялася раней, на сустрэчы ў Бішкеку Кабякоў раскрытыкаваў сітуацыю ў нафтагазавай сферы паміж Мінскам і Масквой і бяздзейнасцю Еўразійскай эканамічнай камісіі ў гэтым пытанні. Таксама беларускі прэм'ер патлумачыў, што Аляксандр Лукашэнка не паехаў на нядаўні саміт ЕАЭС за праблем у адносінах паміж Беларусю і Расіяй.
Штодзённая праграма «Петарда».
Чарговая важная новина аўторка. На День незалежности у 2014 годе у Минску рыхтаваўся теракт. Однако хлопца с тратылом у заплечнику затрымали милиционеры. Такую сенсационную информацию 6 соковика поведомил телеканал «Беларусь-1». У репортажа под назвой «Звонок другу» расповядалася про недавние несанкционованные вуличные акции супраць декрету об дармоедах. Авторы сюжета стверджали, что массовые митинги организовал Миколай Статкевич, які хоча выкарыстаць людей у своих мэтах. Акрамя того, журналисты полохали телеглядачоў анархистами и правым сектором. Тем часам наш корреспондент Кандент Павел Свердлоу проверил некоторые гучные заявы, зробленные у телесюжете, и знайшоў шэраг несупадзенняў. Подрабязности просто зараз.
Мы все чакалі адказу ўладаў на шматлюдные акции супраць декрету об дармоедах и дачакаліся. Увечары 6 сакавіка беларускае тэлебачанне показала фільм «Звонок друга». Сваю версію того, хто стаіць за арганізатарамі маршаў недармоедаў і хто ў іх удзельнічае. Основная мораль фильма – все куплено ворогами Беларуси, якія заиздростять нашему геополитичному становищу и хочут распалить у нас черговый Майдан.
Средства массовой информации, обслуживающие интересы радикальной оппозиции, преподносят декрет как направленный на то, чтобы содрать три шкуры с безработных, беззащитных, бедных. А те, кто этот протест инициирует, позиционируют себя главными защитниками попраных прав.
Фильм нашпигаваны кадрами украинской революции годности 2014 года и с дымками послевыборного белорусского митингу 2010 года на площади Незалежности. Тому, кто ніводнага разу яшчэ не бачыў гэтае архіўнае відэа, сапраўды можа зрабіцца страшна. Спецыяльны рэпартаж БТ відавочна выпушчаны напярэдадні новых хваляў пратэсту супраць дэкрэта нумар 3, запланаваных рознымі крыламі апазіцыі на 15 і 25 сакавіка. Асабліва жорстка праходзяцца па Мікалаі Статкевічы. Аўтары фільма прыгадваюць тэлефонныя перамовы 2010 года і выдаюць наступную порцыю праслухоўкі, цяпер ужо свежай. По версии БТ, Статкевич размовляя про гроши с украинским бизнесменом Александром Смарцером. Да як размовляя? Одразу на двух мовах – на русской и белорусской.
Коля, ну ты звонил сюда.
Привет, дружище. Ну, хотел просто сказать еще раз спасибо. И, конечно, была очень большая риск, что мы, ну, несанкционированная акция в центре Минска и регионы. Люди из провинции, они очень боятся. Конечно, мы брали запасом, но спасибо, без тебя это было бы, ну, невозможно. Вот, ну, даже получалось как бы экономия. Ну, нам открыли по 20 долларов на билеты. Это... Да 20 долларов просто, да там полштуки ходить, блин, реально.
Калі услухацца ў гэты фрагмент фільма, нескладана заўважыць, што якасць запісу размоваў вельмі адрозніваецца. Мяркуючы па чысціні першай часткі запісу, рускамоўнай, размова адбываецца ў Skype. Тое, што мы чуем у другой, беларускамоўнай частцы размовы, верагодна, запісана па тэлефоне. С кім жа Статкевіч па-беларуску мог абмяркоўваць фінансаванне акцыі? Вельмі падобную тэлефонную размову прыгадвае яшчэ адзін апазіцыйны лідар – Уладзімір Някляеў. Толькі гаворка тады ішла зусім не пра тое, дзе ўзяць грошы на шэсце недармаедаў.
Беларускі нацыянальны кангрэс – арганізацыя цалкам валанцёрская. Цалкам. Не шукалі і не збіраемся шукаць ніякіх спонсараў, ніякай падтрымкі там за мяжы на гэтую працу. Але людзям у рэгіёнах, калі яны прыязджаюць на кангрэсы, мы шукаем магчымасць і страты там на транспарт, калі некаго начаваць, каб пенсаваць. Нормальная справа. І вось пра гэта ішла размова.
Знайшоўшы адну нестыкоўку, мы пачалі шукаць іншыя. Звярнулі на сябе ўвагу рэплікі ўкраінскага палітолага Костя Бандарэнкі. Звычайна памяркоўны палітолаг рэзка выказваецца пра беларускіх анархістаў, якія, на яго думку, што заўгодна зробяць за грошы. Тэлефануем ва Ўкраіну і чуем, што насамрэч пра беларускіх радыкалаў Кость Бандарэнка нічога не казаў.
Я просто не знаю, честно говоря, ситуацию в беларускай апозіцыі внутрі, і хто там, і што, і хто каму Рабінович, реально говоря. Вот. Более того, я меньше всего хотел бы вмешиваться в внутрибелорусские дела и события, вот, потому что я не сторонник ни власти белорусской, ни оппозиции, я не могу быть сторонником, поскольку я не гражданин Беларуси. Вот. В данной ситуации я говорил абсолютно относительно того, как это происходит в целом. Вот. Мы говорили, кстати, там о технологиях Джина Шарпа, мы говорили о, я рассказывал о тенденциях, которые показали те или иные цветные революции, в том числе украинская действительность, рассказывал о Майдане. Вот. О Беларуси мы говорили, о геополитическом положении сейчас в Беларуси и о том, что сейчас Беларусь уникальное положение занимает из-за того, что транзит через территорию Украины, например, прекратился, и теперь весь транзит идет через территорию Беларуси с России в Европу и из Европы в Россию. Вот. Так что и говорил о том, что рано или поздно Беларусь станет интересна многим игрокам сегодня. Так что такие страны, как правило, привлекают внимание также и авторов цветных революций. Но я не могу вмешиваться в процессы, которые происходят в Беларуси.
Якость фильма украинский политолог оценивает наступным чином.
Ну, пропагандистский фильм в традициях пропагандистских фильмов, которые снимаются. Я понимаю, что в данной ситуации украинский Майдан – это идеальная картинка, идеальная иллюстрация, как не надо делать революцию. Это пропаганда. Я понимаю, что можно использовать все, что в пропагандистской деятельности, все, что только можно смонтировать, вырезать или еще что-то.
Разынка на торте – информация об затримании 3 липня 2014 года молодого Гамельчука Сергея Романова, про якого у эфира белорусского телебачення сказали, что он немного не мало рыхтовал теракт на День Незалежности. Авторы фильма представили хлопца анархистом и расповели, что его затримали с тротилом у заплечнику. И показали гэты тротил. Что правда, заховывался он чамусь у полиэтиленовым пакете, а на выгляд был зеленым и сыпучим. Карацей, вельми нагадывал сумесь для курения ти марихуану. До того ж, затримливали Романова супрацовники отдела по наркоконтроле. За заховывание зброи он был осужден ранее, несколько годов тому, а батька хлопца категорично стверджая, его сын никаких терактов не придумлял. Вот такое кино. Головное – добро напужать. Павел Свердлов, Еврорадио.
Штодзённая программа «Петарда».
Зянон Пазняк заявіў, што да яго імя з фэйкавай старонкі ў сацыяльных сетках заклікаюць прыходзіць на плошчу 25 сакавіка. Пазняк лічыць, што яго імем карыстаюцца, каб прыцягнуць людзей на плошчу. Палітык папярэджвае, каб людзі, якія прыйдуць на плошчу, не падаваліся на заклікі нешта граміць ці ставіць намёты. Калі ж будзе нейкая правакацыя, то ўлады атрымаюць магчымасць разграміць гэты рух на самым пачатку, і ён знікне. Лічы палітык.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завершаем программу «Петарда» новиною про то, что увилийцы покарали рабочих, которые робили ямочный ремонт у Лужини на дороге. Им обвестили дисциплинарные вымовы, а некоторых навод позбавили премии. Увилийским райвыканками Еврорадио потлумачили, что на самом деле робили дорожные рабочие. Видая, на яким працовники сыпали некий материал одразу у Лужину, напередодні з'явилася на портале YouTube. По словах одной из керавниц Вилейского райвыканкама Вольги Малафей, рабочие серьезно порушили технологию работ.
Если вы видели, то заметили о том, что бросали шуфлем с борта. Они должны были метелкой вымести, а потом только засыпать. Это проводили засыпку ям гранулятором. Это отсев от фрезеровки старого асфальта. Не имеет он ценности такой. И зимой его используют для того, чтобы делать какой-то ямочный временный ремонт.
Распавяла Вольга Малафей. Чыноўніца дадала, што цяпер асфальт не ўкладаюць, бо заводы яго не робяць. Таму ад такой засыпкі ніякіх стратаў няма. Проста была парушана тэхналогія. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоні для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.